Gjo është të nderuar mirëdita dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do t'ju shoqëroj gjatë 15 minutave të ardhshme të këtij edicioni nga përmbajtja të cilit veçojmë. Daçi synon të takoj Thaçin para takimit të Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian. Qytetarët serb në mas të madhe zgjedhin Kosovën në vend të Bashkimit Evropian. Presidenti Barack Obama fiton edhe në Florida. Jep dorëheqje drejtori për gjithshumë i BBC-s. Për këto dhe zhvillime të tjera mëllësish në vazhdim të këti edicionit të cilin e nisim me një blok të shkurtër informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić tha se takimi i ardhshëm me kryeministin kosovar Hashim Thaçin do të mbahet në pjesën e parë të dhjetorit. Takimi duhet të mbahet para takimit të Këshillit të Bashkimit Evropian, ka thënë Dačić. Serbia synon që në muajin dhjetor ta marrë datën e fillimit të negociatave për antarësim në BE, prandaj analistët e shohin një takim të mundshëm mes Thaçit dhe Dačićit para takimit të Këshillit të Ministrave të BE-s si thelpsor për marrjen e datës. Takimi i fundit mes kryeministrave u zhvillua më 7 nëntor në Bruksel. Palët e cilësuan atë si takim konstruktiv, ndërsa u tha se në muajin dhjetor do të mund të nisë zbatuari marrëveshja për integrimin e menaxhuar të kufirit. Në Sloveni po mbahen zgjedhjet presidenciale. Në gard janë presidenti në detyr që garon si i pavarur Danilo Turk, kundër sfiduesve nga partia në pushtet dhe opozita. Sondazhet tregojnë se Turk do të fitojë shumicën e votave, por jo të mjaftueshme për ta shmangur balotazhin e 2 dhjetorit. Lideri socialdemokrat i opozitës dhe ish-kryeministri Borut Pahor sipas sondazheve do të dalë i dyti. 4 ditë pas mbajtjes së zgjedhjeve presidenciale, numrimi i votave po shkon ka përfundimin në Florida dhe rezultatet tregojnë se presidenti Barack Obama ka fituar. Shteti ka kompletuar tabelën e votimit të shtunën dhe tha se Obama ka fituar 50% të votave, ndërsa kandidati republikan Mitt Romney 49.1%. Votat e kolegjit zgjedhor andaj shkojnë tek Obama, duke i dhënë atij 332 vota elektorale, ndërsa Romney mbetet me 206. Grupet opozitare siriane që po takohen në Doha raportohet si janë afër marrëveshjes për të formuar një leadership unik. Mbështetësit e opozitës siriane, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe Katarin, po i bëjnë presion opozitës që të bashkohet duke argumentuar se kjo do të sigurojë njohjen ndërkombëtare të saj. Kreu i transmetuesit publik të Britanisë BBC ka dhënë dorëheqje për shkak të skandalit që përfshin një program të transmetuar në rjet.
In light of the fact that the director general is also the
editor. Duke marr parasysh se drejtori gjeneral është edhe kryeredaktor dhe përgjegjës për të gjithë përmbajtjen dhe duke marr parasysh se standardet e papranueshme të gazetarisë që ka pasur në programin e Newsnight të transmetuar më 2 nëntor, ka vendosur që të bëjë një gjë të ndershme dhe të jap dorëheqje nga posti drejtori gjeneral, tha Entwistle. Dorëheqja e tij vjen në ditë pasi që BBC tha se nuk do të duhej ta transmetonte një emision që gabimisht e implikon një politikan britanik në një skandal seksual të abuzimit me fëmijë. Duket lajmë te Radios Evropa Lir.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Hulumtimi më i ri i opinionit në Serbi ka treguar se në rast të një referendumi eventual me pyetjen Kosova apo Bashkimi Evropian, 2/3 të qytetarëve serb do të zgjidhin Kosovën. Për një qëndrim të tillë, ekspertët më së shumti e fajsojnë garniturën politike aktuale në Serbi, e cila ndon se vë në dukje si prioritet të rëndësishëm integrimin evropian, njëkohësisht porositë se në një situatë ku do të duhej të vendosej ose do të mund të ishte dorë nga Evropa, por jo edhe nga Kosova. Materiali Bekim Bislimit.
Qëndrimi i kreut të Serbisë, i cili disa herë është bërë i ditur se do ta zgjidhte Kosovën në rast se Serbia do të kushtëzojë me Evropa ose Kosova, është bartur edhe tek qytetarët serb. Në këtë përfundim mund të arrihet duke gjykuar sipas hulumtimit të fundit të opinionit publik, 2/3 të cilit kanë bërë zgjedhje të njëjtë sikurse kreu serb. Mbështetja e qytetarëve të Serbisë për rrugën evropiane të këtij vendi gjatë viteve të fundit ka variruar mjaft, sidomos në 2 vitet e fundit, ku nga 70% sa ka qenë mbështetja në vitin 2010 ka rënë në 9-50% në fillim të vitit 2012. Muajt e fundit përsëri është shënuar një ngritje bute e kësaj përqindje, por kur hulumtuesit e kanë kushtëzuar rrugën evropiane me Kosovën, rezultati ka ndryshuar në mënyrë drastike.
Smanjuje se gotovo za pola, dakle tek imamo nekih 25%, 1/4 građana.
Është zvogluar gati se për gjysmë, do të thotë kemi vetëm rreth 25% apo 1/4 në qytetarëve që në një situatë tillë do të vendosnin të zgjedhnin Evropën, ndërka që 60% e tyre me gjitha të do të zgjedhnin që Kosova të mbetej brenda Serbisë, ka thënë Predrag Kurçubić, drejtori hulumtimeve sociopolitike dhe mediale në Agjencionin Strategic Marketing, e cile ka bërë hulumtimin. Rezultatet e këtij hulumtimi vërteton edhe anketimi disa qytetarëve të Beogradit, janë krejtësisht të paktë ata të cilët do të kishin pranuar që Serbia të bashkohet Evropës me çmimin që të heqë dorë nga Kosova.
Ja, bjo dhe vrë Kosovë.
Unë do të zgjidhja Kosovën, gjithmonë ka qenë jona dhe pse të heqim dorë, unë nuk do të zgjidhja Evropën, tha qytetari serb. Gjashëm, thot edhe një bashkëqytetar tjetër i tij. Do të zgjidhja Kosovën, megjithatë është territori ynë, theksoi qytetari serb. Një qytetar tjetër serb mendon ndryshe.
Evropska Unia, zato što smo u Evropi.
Unë jam për bashkimin evropian sepse jemi në Evropë dhe jo të varrosemi në Kosovë, tha qytetari serb. Drejtoria e Qendrës për Studime Euroatlantike Jelena Milić përgjegjësinë për këtë gjendje e sheh para së gjithashtë tek autoritetet, për shkak se ende po i ofrojnë Serbisë një tezë të rrejshme.
Trenutno ne bira između Kosova i Evropske unije. Serbia ne kontroliše Kosovo.
Serbia aktualisht nuk po zgjedh ndërmjet Kosovës dhe Evropës. Serbia nuk e kontrollon Kosovën e as që do ta kontrollojë në të ardhmen. Serbia vetëm po zgjedh ndërmjet asaj që në bashkëpunim me Bashkimin Evropian, pa e humbur perspektivën e saj evropiane, po përpiqet që të përfitojë një status sa më të mirë për Veriun, si dhe për pozitën e Bashkësisë Serbe në përgjithësi, ose ta humbë perspektivën evropiane dhe mundësinë që të punojë së bashku me Bashkimin Evropian. Këto janë ato suazat maksimale të mundshme, tha Jelena Milić. Një fakt tjetër interesant të cilin e përmend Kurçubić është se në mesin e qytetarëve që e përkrajnë rrugën evropiane të Serbisë, ekziston një numër i madh i tyre të cilët mbas edhe nuk kanë mendim pozitiv për Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësues të organizatave ekonomike në Kosovë thonë se për të hapur vende të reja të punës në sektorin privat, autoritetet duhet ta ndihmojnë këtë sektor. Sipas tyre duhet të krijohet një strategji për zbutjen e papunësisë. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Punësimi në sektorin publik në Kosovë vazhdon të mbetet i ngrirë deri në fund të vitit 2015, ndërkohë që krijimi vendeve të reja të punës deri në atko i mbetet sektorit privat. Përfaqësues të organizatave ekonomike në Kosovë thonë se për të ngritur punësimin, qeveria e Kosovës duhet të krijojë mundësi më të mira bizneseve private. Korniza afatmes me shpenzimeve 2013-2015 e miratuar kohë më parë nga qeveria e Kosovës, nuk ishte para parë punësim të ri deri në fund të vitit 2015. Sipas kësaj kornize, zëvendësime dhe pranime të punëtorëve të rinj do të bëhen vetëm atëherë kur kërkohet me ligj, ose kur punëtorët aktual pensionohen apo nuk janë të gatshëm për punë. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se duhet të krijohet një strategji për punësim të ri përmes sektorit privat.
Sektorin privat duhet të mbështetet me projekte konkrete, të cilat rritën punësimin, duhet të rritën subvencionet dhe duhet të mbështetet financiarisht projektet që kanë të bëjnë me punësim të ri përmes donacioneve të ndryshme, përmes donatorëve të ndryshme, por edhe vetë institucioneve shtetërore të Kosovës dhe bankat duhet që në domos ta ulë nivelin interesit.
Sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, papunësia në Kosovë ka arritë në 44.9%, ndërsa supozohet se në tregun e punës çdo vit në Kosovë hyjnë 25 deri në 30 mijë persona të cilët janë të aftë për punë. Sektori privat, tekson Shahini, duhet të jetë gjenerues i zhvillimit ekonomik, por deri më tani sipas tij ekonomia e Kosovës dhe politikat ekonomike në përgjithësi nuk kanë qenë në favor të zhvillimit të sektorit privat.
Pa një strategji zhvillimore dhe pa një strategji për luftë kundër papunësisë dhe varfërisë, vështirë është që ne të arrim të zbusim papunësinë cila është në nivel të lartë të vendit.
Përveç kornizës afatmes me të shpenzimeve, cila nuk lejon punësim të ri në sektorin publik, edhe organizatat ekonomike ndërkombëtare kishin theksuar se sektori publik është i mbipopulluar me punëtorë dhe nuk duhet të ketë punësim të ri. Po ashtu një kërkesë e mekanizmave ndërkombëtar ka qenë që numri aktual i punonjësve në administratë publike të reduktohet. Nisur nga e gjithë kjo, drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane, Arjan Zeka, thot se duhet të jepet rëndësi sektorit privat.
Këtë kuptim atëherë natyrisht që vjen shprehje një rëndësi më e madhe e sektorit privat, gjë që ka edhe për momentin, mirë po si duket institucionet qeveritare nuk e kuptojnë shumë shpesh rëndësinë e sektorit privat, jo vetëm në rritjen e zhvillimit ekonomik vendit, por edhe në punësimin e më shumë njerëzve.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Nga një studim që ka bërë Organizata Botërore e Shëndetësisë për Pirjen e Duhanit, është thënë se 20.9% e grave shtatzëna tymosin duhan dhe 53% të sapo lindurve janë të ekspozuar ndaj tymit. Autoritetet shëndetësore thonë se ligji për kontrollin e duhanit ka shumë mangësi, andaj me miratimin e ligjit të ri, pritet të ulet ekspozimi në tym të duhanit të fëmijëve dhe të rinjëve. Kronika Ariana Kasapollit.
Hulumtime tregojnë se pirja e duhanit është pandemia më e madhe në historinë e njerëzimit. Në botën e civilizuar, numri personave të moshuar duhanpirës po bie, derisa po rritet numri të rinjve që tymosin duhan. Sipas udhëheqësve të organizatave jo qeveritare që merren me këtë problematik, ky trend po përcjellet edhe në Kosovë, por sa janë të ekspozuar fëmijët në tym të duhanit, flet përfaqësuesi i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, Skënder Syla.
Se cili prej nesh peshherë themi se ardhmëria e Kosovës janë fëmijët, por fatkeqësisht kjo ardhmëri për shkak të tymosjes së duhanit është duke u dëmtuar rënd, është duke u dëmtuar rënd ardhmëria e Kosovës, mu për shkakun se fëmijët kosovar në baza ditore janë të eksponuar tymosjes pasive të duhanit. Në një hulumtim të bërë nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, ajo që është me keqja edhe të posalindurit në ambjentet e tyre familjare, mbi 50% të tyre eksponohen në bazë ditore të mosjes pasive të duhanit.
Hulumtimet e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik flasin se 1 prej 10 nxënësve përdorin duhan nga të dy gjinit, 82% e atyre që kur nuk kanë tymosur duhan dhe 95% e atyre që tash tymosin duhan janë të ekspozuar në thithje pasive të tymit të duhanit. Ndërka që Shkumbin Spahiu, zyrtar në Qendrën për Avokim dhe Zhvillim, ka bërë të ditur se sot në Kosovë fëmijët i ekspozohen tymit të duhanit dhe kjo si pasojë e asaj se Kosova ka dështuar ta siguroj një ambient të mbyllur pa duhan.
Duke pas parasysh se shteti ka dështuar në sigurimin e ambienteve pa duhan, pothuajse në të gjitha mjedisit e mbyllura ose hapësirat e mbyllura në Kosovë, atë rrjedhimisht mund të konkludojmë se dhe fëmijët janë të kërcënuar vazhdimisht dhe në shkollë të mëdha nga pasojat që shkaktojnë edhe tymosja apo ekspozimin ndaj tymit të duhanit. Gjithashtu një dukuri tjetër që vlen të përmendet është edhe ekspozimi produkteve të duhanit në pikat e shitjet. Kjo i nxit fëmijët të eksperimentojnë me tymosjen apo me pirjen e duhanit.
Por ministri i Shëndetësisë Ferid Agani thot se Kosova e ka një ligj për kontrollin e duhanit, por që ky ligj ka lënë hapësira për manipulime, andaj sipas tij me miratimin e ligjit të ri i cili ndalon 100% pirjen e duhanit në hapësirat publike, i cili tashmë pritet të miratohet në kuvendin e Kosovës, do të ul përqindjen e personave që i ekspozojnë tymosjes pasive të duhanit.
Pra vetëm do të arrim kufizimin e përdorimit të duhanit, së paku në hapësira publike, duke e penguar që tymi duhanit së paku të dëmtoj ata të cilët nuk e konsumojnë duhanin. Mirë, po një objektiv më i lartë është parandalimi i përdorimit të tij.
Sidoqoftë në Kosovë, duhani është rreziku numër 1 i shëndetit publik që ndikon tek të rriturit, gratë shtatzëna dhe fëmijët. Nga një studim që ka bërë Organizata Botërore e Shëndetësisë për pirjen e duhanit, është thënë se 20.9% e grave shtatzëna tymosin duhan, derisa 53% e të posalindurve janë të ekspozuar ndaj tymit të duhanit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Gasapolli.
Në mbyllje të këtij edicioni kujtojmë titujt kryesor. Daçi synon të takoj Thaçin për takimin të Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian. Qytetarët e Serbisë në mas të madhe zgjedhin Kosovën në vend të Bashkimit Evropian. Presidenti Obama fiton edhe në Florida. Jep dorëheqje drejtori përgjithshëm i BBC-së. Të nderuar dëgjues, ishte kjo e tyra që përgatitëm për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Ju në çdo kohë mund njoftoheni me zhvillimet më të reja përmes faqes sonë në internet evropaelir.org. Falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë çaste të këndshme. Miru dëgjofshim.